sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ilamu peboye iburamu na binobanso na sango ya mokili ya lelo linaka na biso ya linene ya sango ya na lokota ya Lingala na Lolaka la Amerika linaka ya mibale wuto Washington DC na studio 17 sango ya mokili ya lelo epesa melibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Sidrak Franklin sango ya mokili ya lelo na elobeli eye epesa melibino na Edi sango. Na sango ya mukile lelo tukulubela mukambi ya babundi ba Wagner Egeri Prigojine alobi lelo ete alingaki kubikisa lingumba ya babundi ya kambaka kasi kubutula bokonzite na Rusi. Washington na ngambo na yango elobi ezalite ata moke na botumbuki ya ba Wagner pe ekebisi bayi Afrika na kolobaka ete botumbuki boye bomonisi ete ba Wagner ba lingi kumemande kufa pe bobebisi na Afrika. Washington et KBC ete bolongwi ya lombango ya MONUSCO na ekolo Congo démocratique bokoki komema bozangi bokingi. Washington ezwaki maloba na likitali ya lelo na conseil ya sécurité. Bana bakelasi ya suka ya secondaire koleka milio moko bazali kosala ute ulelo mumekano mwa examen d'état na itandu mimba ya ekolo Congo démocratique po itali bisika matata tope bitumba bizalaki ba centre mingi bimemami bisika misusu.
Car c'est une épreuve comme tout autre.
Oui, depuis longtemps c'est d'accord que ça va bien se passer aujourd'hui.
Biloko ya kolia pe biloko misusu biutaka Bukavu to pe Shabunda bikomi koteka mana talo koleka mbala misatu na Bukavu to pe na Shabunda ezali ponzela kati na bingumba mibale bi ekatana tokolanda yango.
Normalement, la vie est très chère. Pas chère, mais très chère. Parce que ici,
solo,
na etando ya masano na biso ya lelo tukulanda sango ya NBA na bokoti bwa moyi ekolo Congo Democratique pe France Victor Wimbanyama tokolobela pe elonga ya TP Mazembe na coupe ya Congo ya basi pe busalami ya Fachi Cup na Kinshasa tokopesa bino sango eye na mwa ntango kasi yambo kulanda sango na bokuse tokopesa bino. Mukambi ya babundi ya ba Wagner ya Rusi Egeri Prigojine alobi lelo ete alingaki kubikisa lingomba ya babundi ya kambaka kasi kubutula bokonzite na Rusi na botambuki bosalamaki mokolo mposo moliki na ekolo e Rusi. Washington elobi na ngambo yango ete ezalaki ata mokete na botambuki ya ba Wagner. Egeri Prigojine a kibisi ete botambuki ya ba Wagner bo zalaki nde mpona koluka komema mbeba te. Toma ya Amerika na Moscou Lin Tracy akutanaki na lombango kaka sima na yango na bakonzi ba Rusi mpona koyibisa bango ete Amerika ezali na likambo yango te. Mokambi ya ba Wagner asalilisa kolie lelo mikolo mibale sima na botomboki boye Departement d'État tope ministère ya mambi ya bapaya ya États-Unis ekibisi bayi Afrika na nzela ya molobelina yango na kolobaka ete botomboki boye ya ba Wagner botalisi bayi Afrika ete ba Wagner bazali kumemande kufa pe bobebisami na Afrika. Washington ekebisi ete bolongwi na lombango ya MONUSCO misalami ya ONU na ekolo Congo Democratique bokoki komema bozangi bokengi boye mbula matari ya ekolo Congo Democratique kokokate kotondisa. Ntoma mulandi ya Amerika na ONU Robert Wood azwaki maloba na likita ya Conseil ya Sécurité na ONU lelo na New York po na kolobela makambo matali ekolo Congo Democratique alobi ete bato banso bayebi ete MONUSCO Sko eko kite kotika la seko na ekolo Congo Democratique kasi bolongui bwa yango bo sengeli te komema mbeba. Bolongui bwa MONUSCO bo sengeli kosalema sima na maponami na ekolo Congo Democratique na sanza ya zomi na mibale ekoya. Bana bakelasi ya suka ya secondaire bazali kosala uta lelo mimekano mia examen d'état na etandu bimba ya ekolo Congo démocratique mumekano mwango musalami atana bisika bizali na bitumba lokola na Masisi pe na Beni na Nord Kivu pe na Ituri pe Mai Ndombe pa imobulu ya bitumba muzali ba centre bike pa ibokingi bozali te mimamaki pe tiamaki bisika misusu ba Iruchuru na Nord Kivu na Ndakisa bakin ndaki kosala examen d'état na Goma kolanda sous proved tomokambi ya maimatai bolakisikelasi na etuka ya Nord Kivu kolanda ministre ya mambi makelasi ya sekati technique pe professionnel Tony Mwaba oyo azali na Katanda na Kasai Oriental e pai ya betaki piololo ya momekano moye bana kelasi koleka million moko bazali kosala ba examen d'état bilenge basi bazali nde 41,41%. Martin Fayulu moko na bayi opposition alimbuli ete ya boyi mapona mite kasi alingi kokende tena mapona mimaye makozala ma moyibi alimbolaki maloba maye lobi loleki na mitingi ya salaki liboso ya bituluko bya bato na place Sainte-Thérèse na Njili na Kinshasa ezali maloba asi alobaki kasi ya zongeli pe asemboli yango Martin Fayulu a bengaki banaba ekolo Congo démocratique koboya kopona soki fiché to mukanda ya kombo ya bapona mibanso ma bongisami na bosolote bakambi basusu ba opposition lokola Moïse Katumbi Matata Ponyo na Delice Sanga baye bazali utu mwa mikolo elongo na Martin Fayulu bazala kite na mitingi yango ata komikolo mileki basakola ki ete bakozala mangomba ma politiki mabango mazala ki na mitingi na yango na lisi kulu liye Martin Fayulu alubi andimite makambo deni kadima mukambi ya seni misalami ya mapona mina ekolo Congo de katika alengeli kasi elongo na bayi politiki basusu bakosangana pona koyebisa Deni Kadima ndenge mapona mi masengeli kosala sokite bakozalate na mapona mi elubi Martin Fayulu mukambi ya SID Martin Fayulu andimi bongo kokutana na Deni Kadima mikolo mikoya lokola mukambi ya seni asakola ki yango mikolo mileki mposo mileki ba episkopo ba katoliko senko bango pe balobaki ete mapona mi mazali komilengele malamu te senko elobaki ete makambo mazongisi manamboka na kotalaka bopekisi bwa bonsomi bwa bato ya kosala milulu bopekisami ya bayi opposition ya kosangana botambwisi ya misalami ya sembo na bayi politiki pe bokangi bato pamba pamba ba episkopo basengaki mapona mimaye makundi mama na bato banso pe bopekisi ata ya moto moko te kopesa kombo na ye. Na ngambo na ye, President Félix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Congo démocratique ye pe apamelaki baiki na ba episkopo kozala ngambo moko ya bayi politiki pe akondolaki ete na leta na eklesia basengeli kosala elongo Félix Tshisekedi alobaki yango na bosepeli bwa mibu tukumi bali na mitano ya bokambi bo episkopo ya diocese ya Mbujimayi ya Monseigneur Bernard Emmanuel Kasanda na Kasai Oriental epai a zalaki na Mobembo. Etumbu ya boloko ya libela ekatelami na cour d'assises ya Paris na France mpona gendarme moko ya kala ya Rwanda Philippe Ategekimana moyi Rwanda mpona génocide tobobumi na ekolo e na 1994. Bana kelasi ya suka ya etelu ya secondaire koleka milio moko bazali kosala uta lelo momekano mwa examen d'état na etandu mobimba ekolo Congo démocratique. Examen d'état ezali kosala ma ata mpona bisika bozangi bokingi tolanda sango yango na Erikas Mwisi uta Beni.
Tata Muyangeli ya etuka ya Nord Kivu alobi batumboki ba 23 basali ete mimikano miango mili kisamba na mpokoso na eteni ya etuka ya Nord Kivu. Tulanda lieutenant general Nkobandi Makoston.
L'édition 2023 des examens d'état.
Édition 2023 ya examen d'état ezali ko lekisamba etuka ya Nord Kivu na matata mingi pona batumboki ba 23. Ezali na ba centre eye tomemaki yango bisika bisusu bakambi ya EPST Uetuka ya Nord Kivu na biso tosili kozwa mikano pwete ni mikano miango milekisama na kimia pe basante mususu ezala na plasi ya kimia. Ezali mingi baeba zali ongambo ya Nord ya Etuka, mingi bakole kisa mimekano miabango ukati ya kimia na Kanyabayonga, Kirumba, wana na teritori ya Lubero.
Lumba, zadi en teritori de Lubero.
Uetuka Ituri, mimekano miango mizali kolikisama na kimia. Atako batombo kibakodeko bazali kotungisa teritori ya Njugu. Lieutenant General Johnny Luboya Nkashama, abiangi baye koliko mikomisa omolongo mwamapinga maeko le Congo démocratique. Tulenda Lieutenant General Johnny Luboya Nkashama. Examen d'état ezali pona bana baye bazali na bayele. Na yango tuzali kubenga bino komi komisa omolongo ya mapinga maekolo Kongo Demokratike. Nazali na mingi ya kuyebisa na bino te bozala na bwanya liboso ya bakaye ditem. Boye baete bozali na mayele pe bokolonga ezali mimekano lolenge misusu.
Nye rien de nouveau, car c'est une épreuve comme tout autre.
Baekuli baeto kutanaki na bango bakani kolonga mimekano miango tobayoka.
Oui, depuis longtemps c'est d'accord.
Ya solo to siliko milengele pona kole kisa mekanomie. Biso to ebiete to kolonga poete to milengela ki.
Ça va bien se passer aujourd'hui.
Na milengela ki malamu pona kole kisa mekanomie. Nazali na bobangi te. Obituka bien or ki vumpe Ituri ezali na ba centre examen eye ememama ki bisika misusu na territoire ya Rutshuru, Nyiragongo, Lubero, Beni, Irumu mpe Njugu, mpona bozangi bokengi. Erikas Mwisi, Beni, mpona lulaka la Amerika.
Matende mingi Erikas Mwisi uta Beni. Biloko biakolia pe biloko misusu biuta kana Shabunda na Sud Kivu bizali kotekama na talo kuleka Mbala misato na Bukavu enguba mokonzi ya Etuka eye. Ezali po nzela kati na Shabunda na Bukavu ebebisama utosika kuleka Mibu Mwambe. Sango yango epesameli biso na Jeremy Kuima uto Bukavu.
Yango ezali kosala ete eloko oyo esombami na Bukavu ete kama Mbala misato ya koikana Oshabunda. Na yango baimboka bapesi longonya na bozonge libwa misala mpe basengi na bakonzi ete balemba te kokomisa kinosuka.
Normalement la vie est très chère, pas chère mais très chère parce que ici
solo solo awa bomo ezali talo. C'est talo te kasi talo makasi. Lokola mituka mikomi kokoma biloko mikoki kozonga na talo ya si. Wana baimbo kashabunda, zale sengwa makasi, zambi ya buyei ya muyangi liwaituka. Mbali moko na tikala kuyoka buyei, buwaye, uto na zali na mbula zomi. Leloyo, nakoni na mbula tukumi satu na mitano. Esali mbula kuleka tukumi vani. Nazali mwana mwasi wa mbo kashabunda. Na ye longo moko na mukambi wa ituka, wana kumona. Ndengeni ni misala ni zali kutambula. Zali kutambula mwa muke muke malamu, peto pesi longonya. Na yango, bakonzi oyo bazali kulanda biso oyengumba kintasa tusengie teba bunda oya bubongisi balabala zambie zali moko ya kita oyo baimboka bazangi tombwa sepo ya bozangi nzela
quand il est en sous-développement parce qu'il n'y a pas la route
mokambi office de route wa etuka ya Sud Kivu mwana mboka aniseka kese tamukombo ongambo ya ye azakolela se mpo ya bobangi bia bisale limpe asengi na boyangeli ya ekolo et pesa lisungi.
Ce sa tronçon fait
là. Nzela, ezali kofungwa malisusu po esilaki kobeba penza na mabulu pe na potopoto. Na yango, sika tozali kobongisa po ete batu babanda kone. Mingi mingi lokola tozali kwele kuya ilanga, tozali kokomisa misala po ete tokomisa ti omboka iseza. Po na eteni ya mkasi, na boye ya mokambi ya etuka, sengi na miso tokomisa misala ti na ba kilometre na zomi na ite poete esa isa baimboka kukuma kino kingulubu. Kuzali kusala mosala, kasi bisali li bizali bia kala. Kusengi na tatamu kunzi wa ekolo, haka nisa biso na kupesa biso bisali li bia sika.
Mpoya mayangeli ya etuka ya Sud Kivu oyo, ayaki kutala bango na mutuka. Ayebi ete teritwari eye ebosa nama utokala.
Aujourd'hui, la population ne demande qu'une seule chose.
Lelo, baimbo kabazali kusenga se iloko yoko, kubongisa mayanzila, uyu ikuta, uyu ngumba Bukavu, kinu Shabunda. Uyu zwamina ba kilometre le soko mukama na tuku mitano. Eteni ya yambo, izalaki ya kukuma ti seza. Ofisi de route, epesa ki makoki, mayango. Na yango, kusengi na boyangili ya ekolo, ebi misa makoki, poya kubongisa nzela, kinu iseza. Pe, tusengi lisusu na bankumu, baku Baimboka na pe ministre Muimboka awa
basu devons nous battre pour arriver finalement à Kigulube. Kigulube.
Uta Engumba Bukavu, Jeremy Kuhima pona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Matunde mingi Jeremy Kuhima uto Bukavu. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC sika ikomitango ya linaka na biso etandu ya masano.
Etando ya masano, basango ya masano, ya mokili mobimba, na VOA Lingala.
NBA, Victor Wembanyama mwana ekolo Congo Democratique pe France a wili la maki moto ya mbona boponi ya basani na NBA andimami na San Antonio Spurs kasi ya boyko beta na ekipi ya France na mondial ya 2023 kaka na NBA Oscar Chebwe a tindami po na kobeta na Indiana Pacers na NBA pe a kokiko koba kobeta na ekipi na ye na G League. Tepe Mazembe ya basi ya lisano ya ndembo elongi Coupe du Congo ya mbala ya zomi na minei na ko polisa KDC Burimana ya Masisi ya Nord Kivu Mingete Libwa na Libungu Tulu. Fachi Kapa mumekano mwa lisano ya ndembo ya bilenge kubanda na Kinshasa utomokolo mwa yambo ya Sanza ya Sambo Super League ya CAF etinda misima ya na Sanza Mibale. Yango ndi tukulanda na itandu ya masana nilo. Nosako na bino banso pe boyibo lamu na banso na itandu ya masano ya lelo. Victor Wembanyama elenge mobali ya mibu zumi na libwa oyo abotama na tata ya ekolo Congo Democratique pe na mama ya ekolo France azalaki musani wa yambo oyo aponamaki na bowuleli basani mokolo mwa mitano moleki na championnat professionnel ya basketball ya Amerika NBA azalaki musani wa yambo ya koponama mokolo mwango epe awulela mibongo na ekipi ya San Antonio Spurs ya Texas epa ya yambami na esengo nyonso lokola mokonzi na biyano apesi lelo na site internet ya ekipe Victor Wembanyama alobi ya kobeta te mondial 2023 ya basketball na ekipe ya France po isengeli amikotisa pe amipesa na club na ye ya sika San Antonio Spurs na mulai ya 2m24 Victor Wembanyama a zelamaki mingi mobumo ye na NBA po abeta ki malamu mingi penza na France e pa ye ya wuti pe alakisa ki makasi na ye na ba match ya gala mobumo le kito pe mobumo ye na NBA Hey, baike bazali komona ye lokola LeBron James mosusu ya sikapo LeBron James akotaki pe bomos musani na NBA tango azalaki na mibu utuku mibale pe moyi ekolo Congo Democratique Wembanyama Victor azali bongo sika na mibu zomi na libwa azali mulai pe abetaka malamu basketball pe na bopete nyonso basani basusu basika bapona mipe lokola na NBA baike bautaki na bikolo misusu ya Afrika nzokande moye ekolo Congo Democratique Oscar Chebwe ye a ndimami na nzela ya boyokani boyebo pesi nzela ya kobeta na mbala moko kaka na G League kasi kokokape kobeta na NBA na Indiana Pacers soki bazali na bosenga boyi na lisano lya ndembo Super League ya Afrika ya CAF etindami sima na sanza mibale mukambi ya CAF Confederation Africaine ya lisano lya ndembo Patrice Motsepende ya sakoli yango lelo Tepe Mazembe ya ekolo Congo Democratique kobeta yango na enimba ya Nigeria Simba ya Tanzanie Atletico Pedro Atletico ya Angola ekozala pe lisusu na bikipi lokola Alali ya Egypte, Wydad Casablanca ya Maroc, Esperance Tunis ya Tunisie, na Mamelodi Sundowns ya Afrika ya Ngele. Totikali kaka na lisano lya ndembo kasi na ngambo ya basi, TP Mazembe elongaki lobiloleki na Lubumbashi na stade na yango na Okatanga Coupe du Congo ya mbala ya zumi na minei ya basi, epolisa kibongo na final ekipe ya DC Borimana ya Masisi na Nord Kivu epa ibitumba bizali bo komi ya DC Borimana na final ekamusi bato mingi po euti na bisika bitumba bizali kasi elongi pe komi na final kasi e koki kozwa coupe te tolanda sango yango na Valdo yamba yamba.
Ekipi ya Mazembe ya bilenge basi elongi po na mbala mibale kolandana championnat ya Congo Demokratiki, sima ya bango kolonga ekipi ya Bwarimana ya Masisi na mingete libwa na Libungutulu. Kolonga ye ezali mbuma ya komilengele malamu kolandisama maloba ya Jeff Kapondo, mokambi tope president ya ekipi ya Mazembe ya basi.
Sekre Mazembe d'abord ezaka ka organisation toza na grace wana ya kozala na president sponsor ki ne lesine pas sur les moyens pour nous mettre à l'aise.
Ekipi ya Bana elakisi ete na Masisi na province ya Nord Kivu bilenge basi bayebi ko beta ndembo ata ko balongi te batiki bilembo ya makasi, elobi Olive Kilowa, mokambi ya lisanga ya ndembo ya basi ya Congo Demokratiki.
Tango ango topesi ango pri ya revelation, parce que balakisi biso ke bale kwa biso za esengo eza découverte za revelation toza na ba talent bisika oyo eza musika bisika oyo bata musuwa mwayen eza te tu ekwa bako kape ko sunga biso to kende ko lukisa ko landa ba talent na biso.
Kolonga ye ezalaki moko ya mabongisi ya Mazembe esengeli sikoyo kolonga na Afrika, elobi Merveille Kajinga.
Tozalaki pena motive makasi, tozalaki pena motive en plus tozala sirke tozwa kupo ekotika na Katanga, puis tozala to continue kana ko travailler, tozo continue kana travailler sérieux pour na ko gagner ce sous Ligue des Champions, na ko retourner na coupe na Katanga.
Eloko na eloko ezali na ntango na yango opona mokambi ya Mazembe, sima ya Coupe du Congo esengeli na basani na ye ko
le football les a na ba règlement nango championnat ici ba joueuses bazan na droit à vacances. Après les vacances nous allons commencer ya ko se préparer pour na ba échéance mususu. Donc pour l'instant ba joueuses ba kende opema po bazonga makasi pour que tokene lisusu na championnat mususu.
Et championnat eye eleki malamu ata ko ba ekipe zomi na misato nde ba zwaki esika na tukumi bale na motoba eye esengela maki, elobi Olive Kilowa.
Tosali champion ba obayaki tozaki 50% ba zwaka diplome, 50% ba mataka classe tobeta ki na biso na ba zalaki wana ekukaki te ezaki tozaki na fai mokote epi esili nango bien ba oyo bayaki te bon lokwa tolobaki ba mususu bayaki te pona mauvaise intention ba mususu bazangaki moyen ezalaka nango la vie mutu yo sa zwaka olenge mokote.
Esengeli bongo koyeba ete Mazembe elongi na ye final kasi ekipe ya Bwarimana ezangaki kobetisa basani na ye mibale ya motuya eye tina eyebani te na ngambo balobi bazalaki kobela na ngambo mosusu balobi ezalaki lokuta.
Matondo mingi Valdo yamba yamba. Na suka ya match ya final elongami na TP Mazembe ya Coupe du Congo ya basi ya mbala zumi na minei, Lucien Kaozi oyazali na Lubumbashi atuna kimi tuna na mukambi ya ligi ya lisano lya ndembo ya basi ya ekolo Congo Democratique, Olive Kilowa tulanda bongo mbiano.
Et pour ça c'est singo parce que to bandi et musala to sukisi yango soko mtoba e bandi musala o sukisi sans incident d'abord to komisi nzambe et puis to féliciter ba équipe oyo et participer à la 14e édition. Pourquoi tu parles à Bango peut aussi si na Bango à moi la moko bukanite pas d'incident grave. Donc tu comme si nzambe et puis tu féliciter ba na biso et tu et puis Bango ba lembaté
équipe ya Masisi
na Bango pe batia mulende po ba participer à l'édition nyonso.
Équipe ya Masisi mbala liboso et yawa mais équipe finale.
What is a réalité ballon? Ballon esa toye ba kolo ballon à terrain. Bayaki ba côté terrain. Bala ba liboso ba koma awa. Ba se démarquer awa, ba keti final. To pesi bango longonya. Lokomo na bango.
Mazembe ko présenter pays na Afrique centrale.
Oui, comme za gagnant, za champion na ko présenter pays na Afrique centrale.
Challenge nini bozana ngopo na édition ya Ezekoya.
Oye soko ya to yangona ya lobby eh. Ay mba na bala soki bo organiser eloko. So sala musala. Soko silisi yango. Esengeli na yo otala awa
évaluation.
Na sala ki mbeba boye na bongisa. Eh mko ko ya na bongisa. Awa na sala ki malamu. Na kende na complété do mutu na mutu asala ki ya kitoko mususu asala ki mabe et puis après to sali rapport na biso ndeko signifie ngo
ezaki bongo mama Olive Kilowa mukambi ya ligi ya lisanuli ndembo ya basi na ekolo Congo démocratique kuyanula kabongo na Lucien Kaozi na Lubumbashi. Fachi Cup mu mekano mwalisano lya ndembo pona bilenge ekobanda na Kinshasa ngumu mukonzi ekolo Congo demokratika omukolo mwayambo ya sanza ya sambo bikolo bike bya Afrika bikuzana yango bobungisa mibwa yango bopusa mitolanda bongo sango yango na Valdo Simon yamba yamba.
Maître Kande Mbote, vous êtes coordonnateur ya Fachi Cup. Tonimitoye ba Fachi Cup ezo ko s'organiser ndenge nini kombo ya Fachi na compétition ezo mi ndenge nini.
Merci bien de koyamba pour motuna na yo. Fachi Cup compétition tournoi wana plutôt ezali ko se préparer malamo. Ezali tournoi organisé par l'Union des Fédérations de football d'Afrique centrale. Ezali lisanga oyo esangisaka ba pays nyonso ya Afrique centrale. Confédération africaine de football ou babe CAF akabola donc biteni ya Afrique na ba auto benga ka ba zone biso siko yo Congo RDC tozali na eteni ya Afrique centrale na kati Afrique centrale ndeto zali na 8 pays ba Congo mibale tozana Gabon tozana Cameroun tozana Tchad tozana Sao Tomé tozana République centrafricaine tozana Guinée équatoriale ndoboni tozali 8 siko yo c'est chaque année UNIFAC abeti sera compétition wana na ba zone oyo pona bana ya ba moins de 17 ans na bana pe ya moins de 20 ans na tour oyo to na mbala oyo RDC asenga ki ete tournoi wana U20 UNIFAC ila tako Kombo ya mokunzi ya mboka na ye, na kombo ya Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Domoni RDC via ministre na ya sport, asala ki bosenga wana na Confédération africaine de football, et bomona ki na mikolo yutu koleka, mokanda esinyama ki o babenga ka protocole d'accord de collaboration, RDC a co-organisé elongo na UNIFAC, ba 3-4 éditions na compétition wana trobeta U20 mbala oyo, tozo banda compétition le 1er juillet, otosili sa le 8 juillet na stade des martyrs, na sima, ekobeta mapon la U17, pona basi, ainsi de suite, mais pona mbala oyo tokanga ya moto ete Fachi Cup ekobetama na Kinshasa na date ya le 1er juillet pe aussi la le 8 juillet. Alors si le 8 pays on atteint les bino 6 bazui inscription bazui engagement na bango balobi ete bango bakoya ko participer compétition na mibali U20 tozana Congo démocratique pays hôte ye motaza koyamba compétition tozana bandi ko na biso ya Congo ya ngambo tozana Cameroun tozana Gabon tozana Tchad et puis tozana République centrafricaine bango wana nde bandi mi penza koyaka kosangana na biso pona fête monene au Italie jeunesse il y a sous région d'Abisso Afrique centrale ndé trop coûte dans le stade des martyrs ba délégation et salitza kubanda koya uta mokolo ya le 27 donc mardi oyo ba arbitre ba officiel ba zouta ba mboka nyonso Afrique ba banda koya na ba pays ba kokoma le 28 le 29 to installer bateau et le 1er juillet coup d'envoi et salemi bo mona ki petit tirage ningi salemi ki donc obeta tournoi où ils ont en format groupe mais en élimination directe match ya yambo ndé eko opposé République du Congo Congo na bandeko ya Tchad na stade des martyrs
mai matali miso. Est-ce que UNIFAC pas tient ma boko to nyon se zo mi na charge ya roko les ali Fati comme ya président de la République a union son na maboko na
omoni pona ko zoane mingo na ezala ka ba condition o compétition o tout non fa chaka ezali le kambo ya secret de le kambo ya tabouté compétition na RDC a tient mi solo c'est vrai mais Confédération africaine de football pays a tient mo solo na e mo solo na e osala musani ni d'abord ba pays nyon so ba ko participer ba so ko zo moi frais de participation na bango ba o ba ko premier à la montée à $50,000, deuxième à Kozoa, et troisième P à Kozoa. Donc RDC n'a eu charge de Mobimbate, mais RDC a eu ya Mingi, ya Mutuya, mais Confédération africaine de football P a été une solonaïe. Quoi était l'équipe d'abord? Baya Kobeta, base à la loger, base à la nourrir, base à la peine à transport. Bidje Zali, teke batoua kabola na poche na bangote, Bidje Zali bien établi, il faut pe batoua et bango, Confédération africaine de football via UNIFAC ne, bakoye ba, kouzere, et misolowana.
Baye Congo démocratique, bakouluka koye ba, ya Mutuya nini, bakoki kuzwa sima ya mabongisi ya Fachi Cup eye.
Omoni likambo ya motu ya kuluba pe sima likambo ndeko Valdo biso ba Kongole ifo to se pela. To se pela pona nini? Po en termes ya celebration ya jeunesse ya sous région Kinshasa eko réunir penza six pays. Je pense que eko eko za mbala ya Liboso ete na mboka na biso na banza eko za mbala ya Liboso. RDC a réorganisé une compétition aussi officielle ya Bali. Nazomona penza.
Zalaki bongo maître Kande Mokambi ya mabongisi Fachi Cup sango ende suki se tando ya masano na biso alelo matundu mingi na bino ba sobola ndaki tando ya masano matundu mingi na Valdo ya Mbayamba na Lucien Kaozi ba basunga kibiso onzela ya maboko ba pesa kibiso to pesa pe matundu mingi puna linaka na biso linene sango ya mokili alelo na patuma kalala alimasi na Cornelius Tenor ba basali onzela ya singa Toko Bakolanda, Manakama, Lula Kala America, Tozali na site internet d'Abisso, www.vowalingala.com, Tozali P, Naba, réseaux sociaux d'Abisso, Facebook.